громадському радіо.
Річниця загибелі Катерини Гандзюк. Сьогодні, як ми вже говорили, відбуваються акції, будуть відбуватися у 40 містах українських і не тільки. Що за цим буде, як вони будуть відбуватися, також будемо розказувати і показувати. Але згодом і зараз у нас у студії
вже... Адвокат Масіна Єм. Дякуємо, що завітали до нас. Отже, розкажіть, будь ласка, це перше запитання. Заява генпрокурора Рябошапки з приводу нової інформації, яка буде оприлюднена згодом. Як ви ставитеся взагалі до цієї заяви?
Ну, у нас був негативний досвід Юрія Луценка, тому до таких заяв у нас, звісно, що є певна недовіра. Тим паче вона зроблена була напередодні річниці. Чому не раніше? Чому ця інформація виходить саме через тиждень після того, як річниця відбувається? Але з іншого боку, що радує, що він принаймні не робить так, як Луценко, що він там анонсував якісь підозри, що в принципі якось дико звучить, тому що це як анонсувати обшуки, да? Тобто людина ще встигає втекти або ще зробити з цим. Тому, на мою думку, це просто інформація, до якої ми можемо якось відноситись тільки тоді, коли вона реалізується. Тому наразі ми отримуємо просто... Ну, окей, є інформація. Цілий рік були певні інформації, досі немає ще відповіді.
Я нагадаю, можливо, хтось пропустив, або ж, в принципі, здається, що це про це потрібно говорити. Напередодні інформація, яка була стосовно справи Катерини Гандзюк, це те, що замовників було декілька. І от про це повідомив начальник головного слідчого управління Служби безпеки Богдан Тиводар під час круглого столу до річниці загибелі Гандзюк. І встановлюють також причетність співробітників поліції до сприяння виїзду за кордон організатора нападу на херсонську активістку Олексія Левіна. От це саме така остання інформація. Можливо, як ви взагалі от реагуєте на отакі якісь нові, не знаю, оновлення цієї ситуації? І чи ви вважаєте, що слідство триває там достатньо активно або не працює?
Неупереджено.
Або... Так, і таке інше. Ваша оцінка?
Ну, по-перше, мені здається, це перша заява про те, що будуть якісь розслідування щодо тих правоохоронців, які саботували цьому розслідуванню, наскільки я пам'ятаю. Але з іншого боку, чому тільки поліція? Тому що це дивує, тому що здається, в січні цього року з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України втратила Левіна з поля зору ще в серпні місяці 2018 року.
Що тобто, це означає?
Це означає про те, що це означає про те, що вони знали про те, що Левін зник. Чому за ним слідкували ж цей час до серпня місяця? Він зник, і в державний розшук його об'явили тільки в січні місяці цього року. Тобто через 4, майже 5 місяців після того, як він зник. Хто про це знав, що він зник, і чому не об'явили в розшук? Чому ніхто з цим ніяк не працював ще 4 місяці чи 5? І це було зроблено в тому числі Службою безпеки України, тому що Служба безпеки України отримала всі матеріали справи, наскільки я чув, окрім НСРД, які дивним чином частину втрачено чи не втрачено, в листопаді місяці 5 числа, через день, як Катя померла. Тому, на мою думку, це і поліція, це і прокуратура, це і СБУ. В кожній з цих правоохоронних органів є конкретні люди з конкретними прізвищами, які саботували це розслідування.
От у мене таке одразу запитання. Мені здається, що у пересічного українця, який там не досить орієнтується в якихось юридичних аспектах, от коли фіксуються отакі от моменти, отакі факти, як це долучається до справи і чи можна потім це...
якось використати.
Так, використовувати і говорити. Ну, слухайте, шановні, бачите, от там до СБУ є питання, до правоохоронців там є питання, там до поліції і таке інше. Це можливо якось подавати в суд і таке інше?
В принципі, за СБУ, як і за поліцією, нагляд веде прокуратура. Тобто, що вони процесуальні керівники цих двох слідчих органів. Тобто, грубо кажучи, розслідуванням займається або СБУ, або поліція. Прокуратура каже, там, правильно ви робите чи неправильно, і узгоджує їх дії. Коли на Катю напали, розслідування вела поліція. Тільки Луценко сказав, що матеріали передадуть в СБУ, як в той же день ввечері знайшли лівого підозрюваного, якого визнали пізніше, що він лівий підозрюваний, Новіков.
Саме після тиску спільноти.
Після тиску спільноти, так, і розслідування журналістів. І саме цей момент знаходження фейкового підозрюваного стало на заваді передачі повністю справи до СБУ. Тобто, деякий час до смерті Каті було розслідування у двох органів – у СБУ і поліції. Ви знаєте, що якщо два органи, то ніхто не відповідає.
Чи правильно я вас зрозумів, що оце те, що знайшли фейкового підозрюваного, це було причиною, що не передали
так,
справу?
Так, це саме
правильно?
Було причиною. І про це навіть...
Як це функціонує? Як це на законодавчому рівні функціонує?
Ніяк.
Ніяк, просто?
Це просто було діями певних поліцейських, і я думаю, що це сплановані дії були. І Юрій Луценко це визнав пізніше, сказав про це в інтерв'ю, що саме це стало на заваді передачі матеріалів в СБУ повністю. Нібито, що певні докази і певні дії вже ведуться поліцією, а як тут бути, якщо там 72 години, наприклад, для обрання запобіжного заходу з часу затримання треба обрати йому міру запобіжного заходу, а при передачі це втратиться час, тому ну давайте якось там поліція буде вести. В той час веде СБУ розслідування, і два органи по одному факту ведуть розслідування, при тому, що докази є частина у поліції, щось там у СБУ. Як це можна вести? Ну, здорове розслідування так не може вестись, тому що є певні, ну, відсутність є у тих і того органу, є відсутність певних доказових матеріалів. І це стало на заваді передачі від поліції в СБУ, і коли вже Катя померла, матеріали повністю передали в СБУ. Так от, поліція, дивлячись і там за розслідуванням, мало право і зараз все ще має право анонсувати певні підозри певним поліцейським, які заважали цьому розслідуванню. Тобто питання в тому, що це можна було би відкривати кримінальні справи по саботуванню цього розслідування, можна було би вручати підозри, навіть якщо цього їм дуже складно вдається, тому що ми ще живемо в якоїсь кучмівській Україні, то можна було б хоча б звільнити тих поліцейських. Нагадаю, що один з виконавців злочину був колишній поліцейський, і його кум працював в Херсонській поліції в карному розшуку. В той час, коли було розслідування, ніхто про це нічого не зробив. Доки не піднявся шум, і вони зрозуміли, що ну просто так не вдасться замовчати це вбивство, тобто цей напад. Тому, на мою думку, можна було б зробити і тоді, і зараз можна хоча б звільнити цих людей. Бо досі ще ці люди працюють в поліції.
Це якось дивно, такий пострадянський якийсь, коли поліція щось порушує, поліціянта не заарештовують, а його просто звільняють. Це
або підвищують.
Дивно.
Ні, підвищують. Так само сталося з хлопцем з Рясу Хмельницька, якого вбило 5-річного. Ті, хто причетні до саботажу розслідування і хто були там якимось чином замішані або були там керуючими у тих поліцейських, вони зараз пішли на підвищення.
Страшні речі, каже Масінаєм. Скажіть, будь ласка, президент Зеленський, коли ще був кандидатом, він в цих своїх таких вертикальних відео, як він любив той час робити, він казав, де посадки? Він запитував Петра Порошенка, де посадки, власне, і у справі Гандзюк. Влада змінилася, залишився міністр МВС Арсен Аваков. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може це спричинити те, що розслідування не просувається вперед?
Так. Арсен Аваков, я думаю, що це одна з перших людей наряду з Петром Порошенко і Юрою Луценко, які під час розслідування цієї справи поводили себе, м'яко кажучи, дуже дивно.
Як саме?
Наприклад, жодного слова не було сказано після того, як на Катю напали. Єдине, що він сказав тоді, це те, що нібито знайшовся один з підозрюваних Новіков, який пізніше вони визнали, що він фейковий. Окрім того, навіть в день смерті Каті він жодного слова не сказав. Це ж не міністр інфраструктури, це не міністр здоров'я, не міністр там транспорту, це міністр внутрішніх справ України. Це внутрішні справи України. Тобто він першим мав би сказати, вибачте, я йду в відставку. Ні, добре, я звільняю тих, хто працює в Херсоні. Або ми розслідуємо повністю все, що там сталося. Хоч щось там би скажи. А знаєте, таке поводження його, ну, він сприймає свою посаду як щось його особисте. Вибачте, це не особисте. Тобі платять зарплатню. Зрозуміло, що ти гроші отримуєш з лівих тем, але тим не менш. Тобі платять зарплатню, і ти зобов'язаний відповідати, виходити перед людьми і говорити щось.
А тоді я пам'ятаю, коли ця інформація була, і коли закликали Авакова піти у відставку, я пам'ятаю, в інтернеті ходило таке, що, немовбито, Катерина Гандзюк – це просто громадянка, і на громадян кожного дня здійснюються напади. І чому міністр має от саме з приводу цієї громадянки йти у відставку?
Є відповідь на це, дуже проста. Тоді ще дуже такий аморальний тип Антон Геращенко теж це проводив цю тему. Вони кажуть, що чому активістів маємо виділяти? Всі люди мають бути забезпечені безпекою і відновленням справедливості. Так правильно, всі люди, а вони відносяться до активістів як до тих людей, які не мають цього права. Питання в чому? 52 напади на активістів. То якщо ти активіст, то тебе можна бити, вбивати, правильно? Ні, тобто, вони ж самі, вибачте за слово, паляться, да? Uh-huh. Вони кажуть, що, так, а чого? А що, активісти, що, якісь виділення? Ні, ви їх, навпаки, викидаєте з поля зору. Бо вам складно на тих місцях, де у вас сидять ваші, там, вибачте, гопніки поліцейські, складно цих поліцейських прибрати, бо вони виконують певні функції, вони вам зручні, вони йдуть, вони тримаються з криміналом поруч, і таким чином вони нібито забезпечують безпеку. Ну, нехай одна людина помре, але сотні ж інші будуть живі, так вони думають. Але, вибачте, чим життя Каті менш значимо, ніж життя звичайного громадянина? Чим? Бо вони відносять до неї як до менш значимого.
Насправді я от сиджу, слухаю, і в мене одразу в підсвідомості виринають якісь факти з цієї справи, як це все починалося з самого початку, потім як тривало розслідування, і знову ж таки оці всі підставні фейкові підозрювані, обвинувачені і таке інше. Я розумію, що от минув рік, і я намагаюся зараз об'єктивно якось зрефлексувати і зрозуміти, рік минув, і треба, можна зробити вже якийсь висновок. І з того, що я чую від вас, ніякого позитивного або, бодай, втішливого висновку про роботу системи я зробити не можу. Ви можете виокремити якісь ключові, якщо проблеми, можливо, якісь елементи, які зрушилися все ж таки. Тобто, чи є надія, там, добре, спільнота натисла, змогла там домогтися, відкинути там Новікова, наприклад, і чогось вимагати. Все ж таки, важіль впливу якийсь існує. Чи є, можливо, ще якась функція, як можна впливати і домагатися справедливості, якщо це не супергучна справа, тому що ми знаємо, що напади на активістів, на багатьох були, яких зараз прізвища навіть не згадають. Так.
Ну, навіть заява генерального прокурора Рябошапки напередодні акції говорить тільки про одне, що без тиску нічого в цій державі не відбувається. Чому? Тому що ця заява передувала. Тобто цій заяві передувала акція, яку ми анонсували тиждень, півтора чи тиждень тому. Ніхто нікого не тягнув за язик. Вони могли сказати це самі напередодні акції. Тільки коли ми акцію анонсували, вийшла...
Чи взагалі коли в них з'явилася ця інформація, а не напередодні акції, правильно?
Так. Вони могли це сказати. Тобто я роблю висновку, що тільки суспільний резонанс, тільки тоді, коли люди не мовчать, щось можливо. Як це змінити? Змінити можна тільки в тому випадку, коли зараз і одразу приймуть закон відповідний, внесуть зміни в законодавство, при якому кожен слідчий, кожен прокурор конкретно відповідатиме за якість розслідування. І ось ці речі мають бути прям дуже публічними. От хлопчика побили там десь в Херсонській області. От слідчий взявся за справу. І от він просто не допросив, наприклад, свідків. Все. Йому має бути строк. Як мінімум півроку нехай сидить в СІЗО.
А не підвищення.
Так. І тільки тоді, коли буде відповідальність у слідчих і прокурорів, і це буде безвиключна відповідальність, щось може змінитися. Тому що ці слідчі, ці прокурори будуть знати, що від якості їх розслідування залежить їх просто подальше життя, як навіть не зарплатня, не посади, а життя просто. Бо інакше не можна це змінити.
Адвокат Масій Найєм, в студії Громадського радіо в мене ще таке запитання. Хочу повернутися до конфлікту активістів з, умовно кажучи, правоохоронними органами. Скажіть, будь ласка, в чому В чому конкретна ситуація? От я, чесно кажучи, не дуже розумію цього конфлікту. Але конфлікт такий справді існує. Він очевидний. Є конфлікт між громадськими активістами та поліцією, який дуже загострений чомусь. Чому саме?
Це дуже просто. Є поліція, яка хоче комфортно саботувати розслідування, хоче комфортно жити з криміналом, хоче комфортно якось, ну, не піднімати галас за неякісні розслідування. І в тих в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні, там, не знаю, в інших містах, в Харкові, де правоохоронці майже не помінялись, цінністю не помінялись. Їм там хочеться комфортно існувати собі. Ну, спокійно, щоб ніхто на них не піднімав ніякий галас. З'являються якісь люди, які, в принципі, є владою в цій державі, вони про це гучно говорять, вони говорять, не стримуючись, тому що їх друзів вбивають, б'ють, прямо просто посеред вулиці, в центрі міста. І ці люди, звісно, вони незручні. Звісно, що, як каже Антон Геращенко, що через те, що нібито був гало в суспільстві, вони поспішали, тому знайшли фейкового нападника на Катю. Вибачте. То в нас народ не той знову. Ну, тобто, питання ж не до того, що ми там заважали їм розслідувати. Ні. Питання в тому, що ми вимагаємо, ми на це маємо право. І активісти мають на це право. Вони більш активні громадяни. Я не кажу про тих активістів, які йдуть це роблять за гроші. Конкретно за гроші. За гроші тих чи інших там кримінальних авторитетів. А кажу про тих людей, які безпосередньо мають свою роботу, виходять попри це все. Виходять на акції.
Ви ж знаєте, як їх називають. Грантоїди їх називають.
Ну, так, але в нас вся держава грантоїди, вибачте. Ну, тобто, поліція так само отримує гранти. Вона отримує гранти на свої реформи. І ці реформи не відбуваються. Тому дуже зрозумілі дії наших міжнародних партнерів, коли вони не видають гроші або не хочуть видавати гроші, або обмежують це фінансування. Тому що, що фінансувати? Криміналітет, який пов'язаний з поліцією, тому...
Чи фактично стару міліцію?
Так, в принципі, да. При цьому всьому є дуже нові кадри, дуже цінно нові кадри в патрульній поліції. Це різні взагалі, тобто там, де щось відбулось, хоча б якісь зміни в патрульній поліції, там і різні люди. Тут в слідчих органах нічого не помінялось. Та сама система, тому що вона надто корумпована, вона надто багато грошей дає тим, кому від кого вона залежить. Тому, звісно, що це є проблемою, яку треба викорчовувати. А активісти, ну, вони якось допомагають цьому, і, звісно, що вони незручні. Їх будуть бити, вбивати, поліція буде мовчати, бо в розумінні поліції це незручні громадяни. Вони не такі самі, як всі. Вони незручні.
Мені ще цікаво, насправді, послідкувати, от хто ввечері, особливо в Києві, хто вийде з таких впізнаваних, медійних, відомих людей на акцію, що буде говорити, тому що, насправді, ми теж знаємо випадки з хайпом, які достатньо так активно цим користуються, і таке інше. В принципі, я вже ставила це запитання організатору і обіцяла, що вам теж його поставлю. Як ви оцінюєте загальну активність української спільноти, українських громадян щодо от таких випадків? Тому що зрозуміло, що більшість забула, тому що мають якісь свої клопоти, не стежать, можливо, за новинами. От рік минув, як ви оцінюєте активність української спільноти?
Бо ж насправді ситуація з Катєю безпрецедентна.
Так.
З громадською активністю. Ну, такого я не пам'ятаю особисто такого.
Так, я думаю, що це дуже позитивні зрушення. І Катя об'єднала людей, яких ніколи в житті не об'єднав жоден з політиків, бо він не має на меті об'єднувати людей. І Катіна смерть, як і Катіна життя, воно об'єднало таких людей, які, ну, не дають цьому забутись. І це не питання однієї, двох, трьох людей. Це питання самої Каті. Вона спілкувалася, мала можливість, мала усвідомлення, мала знання настільки великі, що дозволяло їй спілкуватися зі зміни людьми. Тому, на мою думку, це дуже великі зміни в Україні, тому що, якщо ми перший раз об'єдналися в 2004 році, другий раз в 2014, то, на жаль, в третій раз ми зібралися тільки, коли вбили Катю. І це не та акція там, ні капітуляції або датом чомусь іншому. Це акції, акція, в якій немає жодних політичних підтекстів.
От, до речі, про політичний підтекст хочу вас запитати. Як ви вважаєте, така сильна і активна спільнота, яка називається «Хто замовив Катю Гандзюк», чи може вона в майбутньому стати політичною силою, політичною партією, наприклад?
Не знаю. Я скажу за себе, що я ніколи в житті на тлі цього не пішов би в політику. От просто ніколи б в житті. Пішов би на тлі, там, не знаю, змін в Україні, чогось іншого. Це конкретна справа, вона чому і тримається? Тому що тут немає якихось політичних амбіцій у тих друзів Каті, які хочуть добути справедливості. Бо ми маємо всі своє життя, свою роботу, ми дуже різні. Хтось там працює соціологом, хтось там працює, не знаю, мерчендайзером, хтось працює юристом. Але ми всі хочемо тільки одного – жити тут, щоб було безпечно. І ми, в нас немає, тобто я розумію, як думають певні політики. Блін, прикольна тема, вона ж піднімається, соціологи кажуть, що вона тримається, це дуже класно. Міжнародні організації про це говорять. Чому не зробити на цьому політичну кар'єру? Да тому що це аморально. Тому що є питання Каті, вона померла. Не можна тут будувати щось інше. Тут є, можна будувати тільки нову Україну, якій не допустити такі напади. Все. А всі ті люди, які навколо цим займаються, вони, я думаю, що достатньо отримали досвід за цей рік, щоб дійсно щось змінити далі в Україні. Але точно такими ось гаслами, що ми займалися Катю Гандзюк, тому давайте ми підемо далі. Такого ніхто не буде робити з друзів Каті, я в цьому впевнений. І саме ця чистота цієї акції, цієї ініціативи, тримає, в принципі, її довіру до неї.
Адвокат Масі Найєм був у студії Громадського радіо. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нас відвідали.
Турборанок на Громадському радіо.